ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องชาลิยสูตรก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยากสักหน่อยเมื่อวานนี้ที่ CP เขาจัดยกวัดมาไว้ที่ CP แล้วก็นิมนต์ไปบรรยายเรื่องชาลิยสูตรก็มานึกๆว่าก็น่าจะบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังด้วยคือเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นมาจากมีคนมากราบทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าคืออย่างที่เคยบอกไว้ว่าพระสูตรนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุ4ประการคืออัธยาศัยของพระองค์มีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านั้นหรือแสดงคล้อยตามอัจริตอัธยาศัยของผู้ฟังแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาหรือมีคนมาถามปัญหาในกรณีนี้ก็สืบเนื่องจากปริพาชกสองท่านชื่อปันติยะกับชาลิยะได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับที่โกสิตารามเมืองโกสัมพีก็หลังจากสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วปริพาชกทั้งสองก็ถามว่าชีพกับสิริระเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นคนละอย่างกันเป็นหลักทางปรัชญาซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นที่จริงมันก็อยู่ในกลุ่มทิฏฐิ62แต่ว่าท่านจัดไว้กลุ่มหนึ่งจะเรียกมีอยู่10ข้อเรียกว่าอันตรกายกาทิฏฐิคือเป็นความเห็นที่คือถือเอาที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดมั่นหรือมั่นว่าของตัวเองนี่ถูกต้องของคนอื่นไม่ถูกต้องทิฏฐิพวกนี้ที่จริงมีทั้งหมด10นะครับแต่ว่าท่านเอามาถามอีกชุดหนึ่งคือ2ชุดแต่มันเริ่มจากโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสรีระอันนั้นอันนี้ชุดนี้เอามาถามชีพอันนั้นสรีระอันนั้นชีพอันอื่นสรีระอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมไม่เกิดอีกย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าเดี๋ยวตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็หาไม่ใช่ก็รวมแล้วก็เป็นความเห็น10ข้อด้วยกันเป็นปัญหาประเภทที่เราเรียกว่าอัปยากตะปัญหาคือปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ตามที่เขาถกเถียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่พยากรณ์คือไม่ตอบเลยแต่ถ้าตอบมันก็ต้องดูวุฒิภาวะของผู้ฟังว่าผู้ฟังสามารถจะเข้าใจได้หรือไม่ถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ไม่ตอบหรือมันเกิดปัญหาคือว่ามันไปอยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทก็เรียกว่าอันตรกายกับทิฏฐิ10เนี่ยอยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ก็จะอ่านจากตรงนั้นแต่ไม่ได้อ่านภูมิหลังที่ไปที่มาโดยเฉพาะภูมิหลังของพระมาลุงกยบุตรก็นำมาพูดไปในทำนองว่าพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เรื่องชีวิตหลังตายแล้วก็เกิดการไปเสพเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์กันเปิดแพร่หลายนานมาแล้วนะฮะ30 กว่าปีมาแล้วและในการต่อมาก็มีหนังสือเรื่องมีพระสูตรเรื่องกาลามสูตรเกิดขึ้นอย่างที่เคยบรรยายให้ฟังก็ทำให้เกิดความคิดสับสนกันไปใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อทำไปทำมาพระไตรปิฎกก็เชื่อไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้พ่อแม่ก็เชื่อไม่ได้เลยมั่วหมดเลย อันนี้คือเราไม่ศึกษาที่ไปที่มาให้ชัดเจนคือเราจะเห็นว่าข้อความในพระสูตรบางอย่างเป็นการแสดงเฉยๆผู้ฟังก็พิจารณาเองฉันมีคนมาถามว่าอะไรที่ความมงคลพระเจ้าก็ทรงแสดงมงคลไปเป็นชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดทุกอย่างเป็นมงคลแต่ว่าคือแสดงให้เขารู้อะไรเป็นอะไรแต่ว่าจะนำไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่เขาเองแต่ว่าแนวกาลามสูตรเนี่ยมันเป็นอีกแนวหนึ่งคือแสดงให้ผู้ฟังนี่คิดเพราะว่าข้อมูลที่เขาเอามาถามเนี่ยก็มาพูดเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้นำมาคิดได้มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นพระเจ้าก็ยกข้อมูลทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนั่นแหละขึ้นมาถามแล้วก็ท่านเหล่านี้ตอบแต่มาถึงพระสูตรนี้นี่ไม่ใช่ครับคือสอนให้ต้องปฏิบัติเลยให้ชิมเลยถามไอ้นี่มันหวานยังไงเปรี้ยวยังไงเค็มยังไงหอมยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยก็พิสูจน์เลยถ้าไม่อย่างนั้นพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้ทีนี้เมื่อท่านปริภาชกถามตรงเนี้ยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นการพูดเรื่องสังสารวัฏพูดเรื่องชีวิตหลังตายชีวิตหลังตายเนี่ยพูดโดยสรุปก็คนเราตายแล้วสูญไปเลยทีนี้ไอ้คำว่าสูญไปเลยเนี่ยก็แบ่งออกไปอีกว่าสูญบางอย่างบางอย่างไม่สูญซึ่งเราเห็นว่ากระแสความเชื่อตรงนี้มันก็แพร่หลายอยู่ในส่วนต่างๆของโลกพวกแถวตะวันออกกลางพวกแถวจีนพวกแถวอียิปต์อะไรเนี่ยนะฮะคือส่วนมากก็พวกศาสนาเทวนิยมเวลาตายแล้วก็ฝังศพเอาไว้โดยเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะมาพิพากษาโลกแล้วศพเหล่านี้จะขึ้นมารับคำพิพากษาแล้วพระเจ้าก็ส่งไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สวรรค์ชั่วนิรันดรหรือนรกชั่วนิรันดรก็แล้วแต่พระเจ้าจะพิพากษาพวกนี้มันมีลักษณะคล้ายๆกับชีพอันนั้นสัญญาอันนั้นหมายความว่าคนที่ตายไปแล้วนั่นเองมันฟื้นขึ้นมาเป็นตัวตนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะกลับไปเกิดตามที่พระเจ้าเขาบงการนะครับนั่นก็คือประเภทที่เรียกว่าตายแล้วเที่ยงนะฮะเขาเรียกสัสตทิฏฐินะคือตายและเที่ยงตายและเที่ยงมันก็มีอยู่สองเที่ยงอีกเที่ยงอย่างหนึ่งก็ถือว่าเช่นนายกในรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยตายไปกี่ชาติกี่ชาติก็รูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยก็เป็นนายกอย่างเงี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแมวก็เกิดเป็นแมวทุกภพทุกชาติแต่เนี้ยนั้นเขาเรียกว่าชีพอันนั้นสีระอันนั้นชีพกับสีระนี่เป็นอันเดียวกันแล้วก็ไปกันตลอดเลยอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าชีพอันอื่นสิระอันอื่นก็แนวที่ว่าเนี่ยแต่ว่าพวกนี้มันยังย่อยออกไปอีกเวลาย่อยออกไปก็ย่อยกันข้างพิสดารนะฮะแต่ว่าท่านถามเฉพาะสองประเด็นนี้หมายความว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเวลาไปเกิดเนี่ยไปทั้งหมดหรือเปล่าพูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะว่าชีวิตชีพก็คือจิตใจนะฮะสรีระก็คือร่างกายเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดด้วยกันหรือเปล่าไปชีพอันนั้นสิระอันนั้นไปชีพอันอื่นสิระอันอื่นหรือว่าจิตมันอีกอย่างหากอีกต่างหากแล้วก็สิระอีกต่างหากซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าถามว่าตอบตรงๆได้ไหมมันตอบไม่ได้อะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเราจะถือว่าถ้ามันเป็นอันเดียวกันไม่ต้องเอาชาติหน้าหรอกเอาชาตินี้เรากับเราสมัยเด็กเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าถือว่าคนเดียวกันก็แสดงว่าตัวคุณต้องเล็กถ้าถือว่าต่างกันคือแยกกันสิ้นเชิง 100% เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะฮะ คือความรู้ความสามารถหนังสือที่เราอ่านสมัยเป็นเด็กเราก็รู้มาจนถึงปัจจุบันสิ่งเราทำได้ในสมัยเป็นเด็กเราก็ทำได้มาจนถึงปัจจุบันนะพ่อแม่ของเราก็พ่อแม่มาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันสืบต่อมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพียงแต่ว่าทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบพอข้ามพบข้ามชาติกันก็คล้ายๆกับพระเวสสันดรกับเจ้าชายสิทธัตถะนี่คนเดียวกันหรือเปล่าถ้าเราจะถือว่าแยกกันหมดเลยมันก็ไม่ได้เลยเพราะว่าบารมีที่พระเวสสันดรสร้างเนี่ยมันเป็นทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผมก็มีสิ่งหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงกันอยู่เชื่อมโยงกันอยู่แต่ไม่ใช่เชื่อมโยงทั้งร้อยไม่ใช่เชื่อมโยงทั้ง 100% เพราะอะไรเพราะว่าพวกธาตุสี่ดินน้ำลมไม่ใช่ธาตุนะดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยเสร็จแล้วพอเราตายมันก็ทิ้งอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้เอาไปแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาเรียกกรรมมัชฌรูปคือท่านนึกว่ากรรมมัชฌรูปเนี่ยกรรมที่มันสร้างรูปอ่ะมันสร้างรูปคือเป็นลักษณะนิสัยเป็นบุคลิกภาพเป็นความคุ้นเคยของคนเหล่านั้นที่สะสมอยู่ในจิตสันดานเนี่ยที่มันก็ติดไปนะเช่นพระอรหันต์ละวาสนาไม่ได้หรือที่เคยเล่าถึงคน4คนฟังเทศคนหนึ่งนั่งขีดดินคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งนั่งดูดาวคนหนึ่งก็นั่งสงบเห็นไหมพวกนี้มันมีกรรมมัชรูปมากรรมในชาติก่อนเนี่ยมาสร้างรูปสร้างบุคลิกภาพให้แกเป็นอย่างนั้นพอพระเขาถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมเป็นอย่างนั้นรับสั่งว่าคนที่นั่งสับปะงกในชาติก่อนเคยเป็นงูมาแต่ไม่ใช่งูตัวนั้นเนี่ยนะไม่ใช่งูตัวนั้นแต่ว่ากรรมที่สร้างลักษณะนิสัยของความเป็นงูเนี่ยมันก็มาติดมาก็ทำให้แกนิสัยก็คล้ายงูคือสับปะงกอยู่เรื่อยเลยนะคนหนึ่งก็นั่งขีดดินชาติก่อนก็เคยเป็นไส้เดือนมันก็ติดการกินดินมาคนหนึ่งเขย่าต้นไม้ชาติก่อนเคยเป็นลิงก็ติดนิสัยเขย่าต้นไม้คนหนึ่งก็แงนดูดาวมองดูท้องฟ้าก็เป็นหมอดูนักขัดแต่เลิกก็ติดมาแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้แนวตรงนี้มันเหมือนกับแนวกรรมแนวกรรมเนี่ยเราลองสังเกตว่าสมมติว่าเราปลูกพันธุ์ไม้เลื้อยที่ตรงเนี้ยแล้วมันเลื้อยไปออกผลที่วัดตรีนะถามว่าผลนั้นเป็นของใครอันเดียวกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอันเดียวมันก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าจะถือคนละอันหรือเปล่าไม่ใช่มันต่อเนื่องกันมันมีความต่อเนื่องถึงกันเพราะงั้นไอ้ผลที่ปลายที่วัดตรีมันก็เป็นผลของเราเพราะว่าโคตรมันอยู่ที่นี้อันนี้ก็คือกระแสเป็นลักษณะกระแสที่มันต่อเชื่อมโยงกันเพราะงั้นที่ท่านบอกว่าอันสัตว์จะต้องตายทำบุญและบาปทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะเป็นของบุคคลนั้นบุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปมันก็ต่างไปแต่ไม่ใช่ไปทั้งหมดเพราะเราจะไปวินิจฉัยแบบนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็หมายความมันก็ไปเถียงกันเถียงกันแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าก็พอแกถามขึ้นมาอย่างนั้นซึ่งเราถือว่าเป็นท่าทีที่ผิดกับตอนตอบท่านมาลุงกยบุตรมาลุงกยบุตรพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้มาลุงกยบุตรเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องพยากรณ์ทั้ง10ข้อนี้ให้ถ้าไม่งั้นแกจะสึกพระพุทธเจ้าว่าแล้วเราได้ตกลงกันว่าหรือเปล่าว่าถ้าถือบวชแล้วเราจะพยากรณ์อันตรกายกับทิฏฐิสิบนี้ให้มาลุงกยบุตรบอกว่าไม่ได้ตกลงกันไว้อ้าวแล้วเธอทวงอะไรเธอต้องการอะไรมันเหมือนกับคนที่ถูกยิงโดยลูกศรที่กำทราบด้วยยาพิษเนี่ยกำลังจะตายมิตายแลอยู่เนี่ยแล้วคนเขาจะถอนลูกศรให้แล้วไม่ยอมให้ถอนบอกว่าต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนยิงมาจากไหนลูกศรของใครทำด้วยไม้อะไรพอดีตายพอดีเลยมันไม่ใช่เรื่องมันนอกเรื่อง พราะอะไรเพราะวุฒิภาวะของท่านมาลุงกยบุตรนะพูดก็ไม่รู้เรื่องไงนะพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะพื้นฐานท่านต่ำแต่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยเป็นปริภาชกเป็นนักบวชที่มีความรอบรู้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเธอตั้งใจฟังให้ดีเราจะแสดงนะครับเป็นการแสดงให้เห็นโดยนัยยะสำหรับนักปราชญ์นะฮะสำหรับนักปราชญ์เนี่ยพูดไปท่านก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เล่าเรียงมาตามพระพุทธคุณเนี่ยเล่าพุทธคุณให้เห็นได้ก่อนทีนี้ในการต่อมานี่มีคนมีกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายไม่ได้ทราบเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางที่เราสวดนะฮะที่เราสวดเนี่ยตรงนี้อดีกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังทั้งหมดเนี่ยเขาก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นถ้าจะปฏิบัติให้สมบูรณ์เหมือนกับสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยมันต้องบวชอ่ะมันต้องเข้าบวชอย่างที่พระองค์เสร็จแล้วเธอก็สละบ้านเรือนออกบวชออกบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในศีลก็พูดเรื่องศีลก่อนศีลอย่างหยาบศีลทั่วไปนี่ก่อนนะเสร็จแล้วก็พูดเรื่องอาจารย์มัญญาต่างๆประณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รับสั่งถามว่าคนที่เขามีความเชื่ออย่างนี้ออกบวชอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เขาจะมีความเห็นว่าชีพอันนั้นศีลอันนั้นชีพอันอื่นศีลอันอื่นอยู่อีกหรือไม่ปริภาชกทั้งสองก็ตอบว่าไม่แล้วจากนั้นก็ทรงแสดงถึงหลักการปฏิบัติที่มันประณีตขึ้นที่เราคุ้นๆคำว่าจุลศีลมหาศีลมัชฌิมศีลเนี่ยนะฮะเป็นการแสดงในรูปของธรรมะคือจุลศีลเนี่ยคือศีลอย่างหยาบแต่ว่าแสดงในรูปธรรมะคือค่อนข้างละเอียดตัวอย่างที่บอกไว้ว่าศีลที่เรารับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิตรเนี่ยก็ตัดตอนมาเฉยมันไม่ใช่ตัวเต็มของบทศีลเพราะว่าเวลาทรงแสดงเต็มเนี่ยฮะทรงแสดงบุคคลเหล่านี้คือพระสูตรตรงนี้พระสูตรในทีฆนิกายสีละขันธวรรคเนี่ยคือบางพระสูตรใช้พระองค์เป็นตัวสมมติเป็นตัวละครนะฮะเป็นตัวสมมติว่าตถาคตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะภิกษุเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือกุลบุตรที่สมมติขึ้นมาเนี่ยที่สมมติขึ้นมาคือว่าธรรมะอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ใครก็ตามปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะเกิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้ก็ตัวตนของภิกษุรูปนั้นก็สมมติขึ้นมาองค์หนึ่งนะฮะสมมติขึ้นมาว่าเมื่อเธอปฏิบัติในก็เรียกจุลศีลคือศีลขนาดเล็กจุละก็คือเล็กนะฮะก็ถ้าถามว่าเนื้อหาสาระมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่กุศลกรรมบทจากข้อที่1ถึงข้อที่7จากข้อที่1ถึงข้อที่7เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุลศีลแต่ว่าเวลาทรงแสดงเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตวางสัตราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูมุ่งเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมมันก็เข้าไปถึงเมตตาคือจิตเป็นเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์คือแทนที่จะพูดเรื่องศีลอย่างเดียวก็ไม่จะศีลละมันก็ไปธรรมะเป็นการพัฒนาจิตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยกอทินนากาเมขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะว่าไปจนจบแล้วต่อไปก็เป็นมัชฌิมศีลเกี่ยวกับการรับสิ่งซึ่งเขาให้ปฏิเสธสิ่งที่เขารับต่างๆเช่นทาสีทาสาทรัพย์สินเงินทองเข้าเปลือกบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยฮะทั้งหมดสมบัติแบบชาวโลกทั้งหลายนะพูดง่ายๆงั้นนะฮะเยอะแล้วก็จัดเป็นหมวดมาตลอดถึงการทำนายทายทักการเป็นหมอดูการดูฤกษ์ผานาทีการปลุกเสกเลขยันต่างๆเนี่ยฮะก็ว่ามาเรื่อยเลยงดเว้นทั้งหมดงดเว้นทั้งหมดไปพื้นปฏิบัติคือจิตมันก็จะประณีตพอจิตประณีตเนี่ยท่านจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นรูปของกระบวนการ คือเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเราเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องดูอะไรหยดเลือดสักหยดหนึ่งอะไรก็ได้นะฮะมาส่องดูแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีเกาะกลุ่มกันอย่างนั้นมันเป็นหน่วยย่อยเล็กๆแล้วมาเกาะกลุ่มกันเข้าแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดระยะเวลาเลยมันก็จะถือว่าเป็นชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอย่างกันมันก็ไม่ได้เพราะเรามองเห็นเป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่ต่อเนื่องถึงกันนะฮะแค่แต่ว่าภาษาชาวโลกคล้ายกับเราไปยืนบนสะพานพุทธนะสมมตินะน้ำเชี่ยวกระโดดไม่ได้สมมติเรากระโดดลงมาจากสะพานพุทธเนี่ยถามว่าเราโดดครั้งที่สองได้ไหมดูแล้วคล้ายๆจะได้อะแต่ท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโดดครั้งที่สองนี่เราแก่ไปหลายนาทีแล้วน้ำมันก็เลยไปแล้วใช่ไหมเวลามันก็ผ่านไปแล้วก็แสดงอย่างน้อยสามอย่างนี่มันไหลไปหมดแล้วชีวิตเราไหลไปแล้วเวลาไหลไปแล้วน้ำไหลไปแล้วเราก็แก่ไปแล้วโดดครั้งที่สองจึงเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดแต่ถามว่าแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละเราปฏิเสธความเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ก็เป็นแม่น้ำมันเดียวกันแต่ถามว่าจุดสัมผัสมันเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะลักษณะอาการไหลทีนี้ใจที่ท่านประณีตใจสงบนี่ท่านจะเห็นด้วยตัวของท่านเองแล้วถามว่าเวลาคนอื่นล่ะเวลาคนอื่นก็ต้องกินเองนะมันก็ไม่มีใครที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจได้หรอกว่ารูปร่างมันเป็นยังไงเนี่ยมันคล้ายๆกับการกินเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเนี่ยกับธรรมคุณอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่ามันมีสองบทคือบทสันทิฏฐิโกกับบทปัจจตังวิรุตตโบปัญโยหีเนี่ยเป็นเรื่องสัมผัสตรงเฉพาะตัวคนนั้นแล้วก็อธิบายไม่ได้แต่ว่าตัวเธอเองเธอจะไม่เห็นแต่ถามว่าทำไมจึงไม่เห็นเนี่ยทำไมจึงไม่เห็นก็ต้องปฏิบัติต้องวิบัติไปตามท่านผู้นั้นแล้วก็จนมาถึงพวกเขาเรียกมหาศีลมหาศีลนี่ก็อีกแหละมันเป็นเรื่องของการแสวงหาเพื่อการได้มาซึ่งสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรแก่ความเป็นสมณะเมื่อคืนนี้ดึกได้ยินข่าวอะไรเขาวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าฟังไม่ได้ตลอดว่ามีพระวัดไหนสะสมรถเบนซ์ทั้ง 5-60 คันเนี่ยนึกเอาเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนก็ทำอะไรเขาก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเพื่อสำหรับพระแล้วก็ไม่เหมาะไม่ควรนะฮะถ้าชาวบ้านเขารวยๆก็จะเล่นกับเรื่องของเขาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างน้อยที่สุดมันเป็นความกังวลแล้วก็เป็นกามคุณจิตมันจะเหนียวไปดูแลไปเอาใจใส่ไปทนุถนอมเสียเวลาไปรับใช้เศษเหล็กอยู่ไปนั่งรับใช้เศษเหล็กไปเช็ดถูเศษเหล็กอยู่ถ้าเกิดมาชาติหนึ่งก็เสียชาติเกิดแล้วแทนที่จะทำมันเป็นสาระประโยชน์มากกว่านั้นเป็นจิตใจที่ละเมียดละไมขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าพวกนี้จะถึงจุดหนึ่งจะรังเกียจสิ่งที่แม้แต่เขาถวายเนี่ยฮะคือถ้าหากว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ยินดีรับแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยถึงแม้จะชัดเจนแต่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รับแต่อย่าลืมมาแสดงในฐานะที่มันชื่อศีลแต่ว่าจริงๆแสดงในฐานะเป็นธรรมะไม่ใช่บทบัญญัติของพระวินัยหรอกถ้าบทบัญญัติของพระวินัยเนี่ยพระก็คงจะรักษาไม่ได้นะฮะเพราะว่าละเอียดเหลือเกินละเอียดจนเรียกว่าแม้แต่บางทีเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดแต่นั้นเองความคิดแต่นั่นเองก็มีปัญหาคือศีลเนี่ยมันถ้าละเมิดเนี่ยต้องออกมาทางกายกับทางวาจาหรือใจนะฮะแต่ว่าใจล้วนๆนี่ไม่ได้ผิดศีลฮะถ้าใจคิดล้วนๆนี่ไม่ได้ถือว่าผิดศีลต้องมีกายประกอบหรือวาจาประกอบถึงจะกลายเป็นการผิดศีลพวกนี้ท่านจึงแสดงไว้ในศีลขันธวรรคแต่ว่าพระบาลีที่คณิกายพอจากนั้นก็แสดงหลักของการปฏิบัติถึงศีลแล้วนะฮะเราให้ลองสังเกตว่าศีลกับอาจาระแล้ว ก็แสดงไปถึงจุดหนึ่งท่านก็เจริญสมาธิเจริญสมาธิก็ได้บรรลุรูปฌานสี่ฌานแต่ละข้อนี่จะอธิบายละเอียดนะแต่ว่ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าในความเป็นฌานเนี่ยในความเป็นฌานซึ่งเป็นตัวผลคือฌานเนี่ยมันมีสองระดับนะฌานหนึ่งเป็นส่วนเหตุเขาเรียกอารัมมณูปนิชฌานเช่นสมมติว่าเรานั่งกรรมฐานแล้วก็เพ่งดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยตรงเนี้ยอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกอารัมมณูปนิชฌานใช้สติสัมปชัญญะความเพียรเพ่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ทีนี้เมื่อเพ่งไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วจิตมันสงบมีกุศลธรรมปรากฏขึ้นภายในจิตตอนนี้ก็เป็นตัวรูปฌานที่เป็นส่วนผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือเพ่งลักษณะเพ่งเหมือนกันแต่ใช้ปัญญาคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามกฎของปัจจัยลักแล้วถ้าจิตเบื่อหน่ายนะคลายตัณหามานะทิฏฐิลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาแต่ต้องเห็นไตรลักษณ์นะฮะต้องเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิในวัตถุสิ่งของที่เคยยึดติดลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาวันท่านที่เจริญตรงนี้ก็พูดเรื่องสมถะไม่ได้พูดเรื่องวิปัสสนาพูดเรื่องสมถะทำไมพูดเรื่องสมถะเพราะว่าเป็นธรรมะที่อธิบายกับปริภาชกแล้วเขาคุ้นลองนึกดูนะฮะพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรก็เป็นปริภาชกเหมือนกันก็มีพื้นฐานอะไรอยู่เยอะแต่พระสารีบุตรท่านปราดเปรื่องนะฮะท่านปราดเปรื่องพระสัชชีกล่าวคาถาสองบรรทัดเท่านั้นเองท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วปริภาชกสองคนนี้ก็มีลักษณะไม่ใช่ธรรมดาวันก็แสดงสภาพจิตที่บรรลุฌานว่าปฐมฌานเนี่ยมันก็มีอารมณ์เขาเรียกวิตกวิจารปีติสุขกับเอกคตาเป็นกุศลธรรมนะฮะเป็นกุศลธรรมล้วนๆที่จริงวิตกวิจารเนี่ยเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้ปีตินี้เขาเป็นกุศลนะฮะปีตินี้เขาเป็นกุศลหรือว่าสุขก็เป็นกุศลแต่ว่าก็ไม่แน่บางทีมันก็เจือกามคุณนะแล้วก็เอกคตาตามปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นกุศลแต่เราอย่าลืมว่ามิจฉาสมาธิก็มีด้วยนะฮะฌานสมาธิก็มีด้วยแต่ในที่นี้เน้นเฉพาะกุศลนะฮะเน้นเฉพาะกุศลเมื่อเขาเกิดแล้วจะไปทำหน้าที่สงบนิวรณ์ทั้ง5ประการเนี่ยนิวรณ์มันเป็นสนิมใจมันทำให้ใจให้ขุ่นทีนี้พอนิวรณ์สงบเนี่ยนิวรณ์สงบมันจะทำให้เข้าใจเห็นสิ่งทั้งหลายเช่นดูลมหายใจเข้าออกที่มันก็เห็นการเกิดดับที่ถี่ยิบแล้วก็ลมหายใจก็เกิดดับให้เราเห็นด้วยนะฮะเกิดดับให้เราเห็นด้วยว่ามันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลชีวิตนี้มันก็ถูกปลนปลือด้วยลมหายใจเข้าออกก็ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ากายสังขารคือหล่อเลี้ยงร่างกายปลนปลือร่างกายให้ร่างกายดำรงอยู่แต่จะแตกดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็วิตกที่เกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบทีนวิทะคือความง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมหงอยเหงาต่างๆวิจารเกิดขึ้นแล้วก็สงบพวกวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปีติเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่สงบความรู้สึกอาฆาตพยาบาทนะสุขเมื่อเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบอุทธัจจกกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญสสารของจิตแล้วก็ตรงนี้ถ้าเรียกเอกคตาเอกคตาสมาธิสมาหิตะอะไรก็เรียกเยอะนะฮะแต่ว่าตรงนี้ถ้าเรียกเอกคตาแปลว่าจิตที่ถึงความเป็นหนึ่งเดียวคือมีอารมณ์อันเดียวก็อยู่ด้วยกุศลก็จะทำหน้าที่สงบความคิดที่เป็นกามฉันท์พอใจสงบเนี่ยมันจะมีปัญญาเราอย่าลืมมาตรงนี้คือศีลสมาธิปัญญานี่ก็ชัดนะฮะตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาก็ชัดเพราะว่าสงบตรงนี้มันศีลเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็เข้าไประดับสมาธิแล้วทีนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นปัญญาไม่จะเกิดการคิดการมองทุกตอนเนี่ยจะรับสั่งถามทุกตอนจะรับสั่งถามให้ตอบเองให้ตอบเอาเองว่าเมื่อจิตของเธอเป็นเช่นนี้แหละนะเธอยังจะไปมีความเห็นว่าชีพอันนั้นสิระอันนั้นชีพอันอื่นสิระอันอื่นอยู่อีกหรือไม่นะท่านเหล่านั้นก็ตอบว่าก็จะไม่เห็นอย่างนั้นแล้วก็พูดถึงมาฌานที่สองฌานที่สองนั้นก็ปีติก็สุขก็ดับไปนะฮะยังเหลือแต่ ม่ใช่วิตกวิจารดับไปยังเหลือแต่ปีติสุขกับเอกคตานิวรณ์ก็สงบลึกลงไปพอมาถึงฌานที่3ปีติก็สงบยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาถึงฌานที่4เนี่ยสุขก็สงบยังเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาทุกขั้นนะฮะทุกตอนทุกฌานเนี่ยจะรับสั่งถามจะสั่งถามตลอดเป็นวิธีการในการเทศอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าพวกนี้เรื่องสงสัยเรื่องสงสัยมันก็ต้องให้เคลียร์ไปแต่ละข้อแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนไปเลยแล้วเพื่อให้เกิดความกระจ่างขึ้นเองแต่ให้ท่านต้องคิดเองนะฮะท่านต้องวินิจฉัยเองเห็นไหมว่าสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาให้ดูแล้วให้วินิจฉัยสถานการณ์ตรงนั้นวินิจฉัยสื่อนะฮะวินิจฉัยสื่อแล้วก็การวินิจฉัยได้เนี่ยภูมิปัญญาเราต้องดีพอถ้าเราภูมิปัญญาไม่ดีพอเราก็วินิจฉัยสื่อตรงนั้นไม่ได้ถือว่าคล้ายๆกับยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคใหญ่ที่มันต่อสู้กันด้วยสื่อแล้วเราส่วนใหญ่นี่เราจะอ่อนแอในการวินิจฉัยสื่อเนี่ยเพราะสื่อทั้งหลายเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าจะล่อให้โลภแล้วก็ยั่วให้โกรธฮะก็ยั่วให้กลัวก็ยั่วให้ยั่วให้อยากขู่ให้กลัวกันยั่วให้อยากเห็นไหมฮะแล้วคนจะอ่อนไหวไม่ว่าอะไรก็จะใช้สูตรอย่างนี้ตลอดเช่นสมมติเราไปถึงซื้อสินค้ามีสินค้าอยู่สองสามอย่างนะบอกนี่คนมาจองคนต้องการเยอะเนี่ยคนมาจองนี่ยังเหลืออยู่อันเดียวนะจะเอาไหมถ้าไม่เอานี่ประเดี๋ยวคนอื่นมาขู่ให้เรากลัวกลัวจะไม่ได้ฮะแล้วเสร็จแล้วก็ยั่วเราอยากอยู่ในทีเราถ้าเราได้ก็หมายความว่าเราก็เป็นหนึ่งในสามแล้วทีนี้เราก็ได้แล้วเราจะไม่เข้าใจว่ามันมาใช้โครงสร้างเดียวกันมาตลอดตั้งแต่โบราณกาลมาแม้แต่ว่าการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเองนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างอนุวุปิกถาอริยสัจ 4เห็นไหมฮะก็จะทำให้เกิดกลัวถึงโทษของกามแล้วก็ยั่วให้อยากสิ่งที่มันประณีตขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าเป็นกุศลและเจตนาเป็นการแสดงกุศลได้โครงสร้างเหมือนกันนะฮะโครงสร้างนี้เหมือนกันเพื่อจะให้คนหนีสิ่งที่ตัวเองสัมผัสอยู่แล้วเพื่อคว้าสิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็แสดงกามาทินบแสดงไปเนคขมานิสงไปหายไปเลยนะจนกลัวสังสารวัฏแล้วก็ให้เขาอยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏก็เหมือนกันคือใช้บวกหรือใช้ลบเท่านั้นเองฮะทีนี้ลักษณะเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญามากพอที่จะวินิจฉัยคือเราจะมองแต่เราจะได้แต่เราไม่มองถึงเรื่องที่เราจะเสียนะอย่างเวียนเนี้ยที่เรากำลังมีปัญหาอย่างนี้รัฐบาลก็พยายามโปรโมทตัวเองเศรษฐกิจดีแล้วอย่างนั้นฟื้นแล้วอะไรแต่ไรเนี้ยเห็นว่าวันนี้บอกแล้วไม่ฟื้นแล้วไม่มีอนาคตแล้วคนก็นึกว่าเศรษฐกิจดีแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันสนุกเลยขนเงินออกต่างประเทศกันมันเลยทีนี้ประเทศเลยก็สู้กันใหญ่น้ำมันก็แพงเนี่ยยุ่งๆกันอยู่เนี่ยฮะนั่นก็คือว่าการวินิจฉัยสื่อเนี่ยเราไม่มีปัญญามากพอไม่ได้มองเห็นทั้งกระบวนการของมันแต่ปฏิภาชกทั้งสองเนี่ยท่านมองเห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านก็คืออย่าลืมมาความรู้ระดับฌานเนี่ยความรู้ระดับฌานระดับอภิญญาที่เป็นโลกิยะเนี่ยมันมีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติมันมีอยู่แล้วแต่เป็นโลกิยะเท่านั้นเองนะอย่างนี้อิสิปตนมฤคทายวันที่ฤาษีเหาะเลื่อนลอยมาเนี่ยก็แสดงเป็นอภิญญามันก็มาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าตั้งนานเนกาเลนะฮะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วก็แสดงว่าการฝึกตรงนี้เขามีอยู่ในยุคสมัยตรงนั้นเพราะวิธีสื่อของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าถ้าเราฟังแล้วมันยากอะแต่เราคนทั่วไปฟังไม่ยากเมื่อวานเนี่ยพูดเสร็จตัวพิธีกรตัวผู้ดำเนินงานเองแกบอกยังงงๆอยู่เลยชื่อกับสรีระเนี่ยคือชื่อกับสรีระมันเป็นระบบปรัชญาเราถ้าเราไม่เข้าใจระบบปรัชญาที่เป็นภูมิหลังของเขาว่าหมายถึงอะไรเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะเพราะอย่าลืมว่าความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่มีอยู่ในสมัยนั้นนี่ก็ถือว่าชีวิตเนี่ยเป็นหน่วยย่อยที่มาจากหน่วยใหญ่สองหน่วยจิตนี่มาจากปรมัตถมันนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยมาจากประกฤตแล้วก็มาเจอกันก็มากลายเป็นสรรพชีวิตทั้งหลายแล้วก็ถึงวันหนึ่งเนี่ยตัวสรีระเนี่ยมันจะแยกเข้าไป กลับไปอยู่กับปรมัตถ์มันแล้วก็บางพวกก็ถือว่าไอ้ตัวร่างกายเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่กับประกฤตก็เกิดความคิดขึ้นมากลายเป็นทิฏฐิต้อง62ประการอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพรหมชาลสูตรนะที่จริงมันก็หน่วยความคิดออกมาจากตรงนี้ยงไปยงมากันมั่วๆอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความสับสนทีนี้ท่านเหล่านี้ท่านสามารถวินิจฉัยได้เพราะว่าในหลักของการปฏิบัติคือพวกนักบวชประเภทปริภาชกเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สักขาวรคือไม่ห้ามสวรรค์บังเกิดสวรรค์ได้บังเกิดพรหมโลกได้นะเว้นไว้แต่ว่าเป็นพระญาบุคคลไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านมีตัวตนเที่ยงแท้เห็นไหมมันมีตัวตนที่เที่ยงแท้อยู่เมื่อมีตัวตนที่เที่ยงแท้มันก็เป็นสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิปิดประตูนิพพานว่าประตูนิพพานมันต้องเปิดประตูด้วยสักทำลายตัวสักกายทิฏฐิเสียก่อนก็เป็นสูตรนะฮะจริงๆก็ดูแล้วเป็นสูตรไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่ในการทำความเข้าใจนะแต่ในการถอนสักกายทิฏฐิก็ยากหน่อยแล้วก็แสดงมาจนถึงจุดจตุตถฌานแล้วจากนั้นก็จะพูดถึงสภาพจิตสภาวะจิตของบุคคลว่าบุคคลนั้นนะบุรุษนั้นหรือภิกษุนั้นอะไรก็ตามในคนนี้คนที่ยกขึ้นมาที่ออกบวชนะฮะที่ยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเอาอะไรล่ะเป็นการสะท้อนธรรมผู้ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นักบวชไหนก็ได้ใครก็ได้นะฮะใครก็ได้แต่ว่าเพื่อดึงให้ห่างตัวพระพุทธเจ้าเองแล้วก็ดึงให้ห่างให้ห่างท่านปริภาชกตัวนั้นคือให้มามองที่คนที่ใครก็ไม่รู้เข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเมื่อท่านได้สมาธิอย่างนี้จิตเขาจะตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อแยกจิตออกจากไม่ใช่แยกกายแยกกายทิพย์ออกจากกายเนื้อนะฮะที่อุปมาเป็นตรงนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตเอามายังชอบใจฝรั่งคนหนึ่งชาวฝรั่งเศสท่านเชื่อมั่นหมดพระไตรปิฎกท่านบอกพระพุทธเจ้ารับสั่งเรื่องเหล่านี้เหมือนรับสั่งเรื่องธรรมดามารับสั่งด้วยความองอาจมากไม่มีท่าทางและไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวใครจะคัดค้านเป็นบรรลือสีอำนาจเหมือนกับราชสีคำรามท่ามกลางป่าคือไม่กลัวอะไรใครเลยแล้วก็พูดตรงนี้ลงตัวตรงนี้ที่จริงข้อความต่อไปเนี่ยเขาเรียกมันอยู่ในชลปัญญาสูตรแล้วก็อยู่เหมือนกันทุกตัวอักษรอยู่ในพระไตรปิฎกไหนก็ตามคล้ายๆกับอาตมาอย่างนึกว่ามันเหมือนกันเลยเราโอนข้อความมาจากคอมพิวเตอร์นะฮะยกมาทั้งกระบี่เลยมาใส่ไว้ตรงนั้นใส่ไว้ตรงนั้นใส่ไว้ตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเป็นนิปปริยายไปเจอตรงไหนก็ตามสมมติเราท่องให้ได้สักสูตรนะท่องไว้ให้ได้สักสูตรท่องชลปัญญาสูตรไว้มาถึงก็ตรงนี้เหมือนกันทุกคำเลยแล้วตรงนี้ไปอยู่ในที่อื่นตรงนี้ไปอยู่ในที่อื่นตรงนี้ไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะอธิบายถึงลักษณะของมโนมยิทธิพูดง่ายๆตรงนี้เรียกมโนมยิทธินะฮะมโนมยิทธิก็คือมีฤทธิ์ทางใจที่สามารถจะแยกกายออกจากกายนะกายทิพย์ออกจากกายเนื้อเหมือนกับถอดไส้ย่าปล้องออกจากปล้องของย่าปล้องนะแนวตรงนี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่าพุทธเจ้าใช้บ่อยคือการปรากฏองค์ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากเนี่ยที่จริงไม่ใช่องค์จริงเป็นองค์ในเป็นองค์ทิพย์นะฮะเป็นองค์ทิพย์ส่วนมากแล้วที่ปรากฏมากก็คือพวกภิกษุณีเนี่ยฮะเวลาเขาจะเริ่มมีปรัชนาวิปัสสนาญาณเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันน่ากลัวนะสังขารมันดับปับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ก็ทำให้มันเกิดเรียกพยาตุปทานญาณคือมองเห็นเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็คิดที่จะหนีพระเจ้าก็จะปรากฏพระองค์และจะชี้แจงวิธีทำจิตให้ชี้แจงจบภิกษุณีเข้าใจจะเริ่มจับทางได้แล้วบรรลุพระพุทธเจ้าก็หายไปละอันนั้นไม่ใช่องค์จริงไงฮะไม่ใช่องค์จริงแต่เป็นองค์ทิพย์เฉยๆมาเพียงแต่ว่าทำไมจึงไม่นั่นล่ะ คือว่าคนที่เสด็จไปอย่างนี้เสด็จไปโปรดเสร็จเนี่ยเขาบรรลุมรรคผลเลยเห็นนะฮะมันก็อยู่ในแวดวงพระอรหันต์ไปอยู่ในแวดวงพระอรหันต์เพราะว่าท่านเหล่านั้นพอบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำได้ด้วยเลยก็กลายเป็นธรรมดาเห็นไหมฮะกลายเป็นธรรมดาของท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านพูดกันธรรมดาแต่นั่นเองนะคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับพวกกรีธาทั้งหลายเช่นสมมติว่านักยิมนาสติกชั้นเก่งบัลเล่ชั้นเก่งอะไรต่ออะไรนี่นะฮะเขาก็พูดกันได้ก็ทำได้ธรรมดาเพราะเราทำเราก็ทำไม่ได้แต่การที่เราทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่ว่าลำดับขั้นตอนในทรงแสดงไว้อย่างนั้นแล้วก็มีข้อต่อไปก็คือเป็นอิทธิวิธีนะฮะคือแสดงฤทธิ์ได้โดยประการต่างๆเป็นผลมาจากกสิณสามารถเหาะไปในอากาศได้สามารถลงไปดำลงไปในดินได้เดินไปบนน้ำได้ลุยไปในไฟได้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะตลอดถึงอธิบายจนถึงว่าลูกพรหมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้นะอธิบายเหมือนกันทุกแห่งนะอธิบายเหมือนกันทุกแห่งแล้วทุกตัวอักษรด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์เป็นการไปจริงนะฮะสมมติเราจะไปก็ไปจริงแล้วปรากฏองค์จริงแต่บางทีเนี่ยยังมีเรื่องหนังสือที่กำลังเข้าอยู่ในโรงพิมพ์เนี่ยซึ่งศาสนาทายาทคุณภาพประดักประเดิดมาเนี่ยยังกำลังจะเสร็จกำลังจะนั่นแล้วก็เอาข้อความของภูมิหลังของแต่ละเรื่องนี้เข้ามามันมีพระกลุ่มหนึ่งเป็นโจร900รูปอดีตเป็นโจรนะฮะแล้วก็มาบวชแม่ของพระโสนะกุติกันะเป็นอุปัชฌายะบวชให้เวลาบวชเนี่ยพระโสนะท่านแยกเป็นกลุ่มละร้อยกลุ่มละร้อยกลายเป็น9กลุ่มแล้วก็สอนกรรมฐานทีละกลุ่มทีละกลุ่มแล้วก็ส่งขึ้นไปนั่งบนภูเขาพระเจ้าอยู่ห่างไปตั้ง140โยชน์นะฮะก็เปล่งพระรัศมีที่จึงประทับอยู่ที่โน้นนะฮะประทับอยู่ที่โน้นเปล่งพระรัศมีแล้วก็ปรากฏสอนพระองค์ก็หมายความมาใช้ทั้งตัวมโนมยิทธิทั้งอิทธิวิธิแล้วก็สอนกันคนละชุดน่ะสอนวิธีสอนให้ท่านเหล่านั้นก็จะเดินตามที่พระเจ้าสอนนะฮะสอนแล้วก็บรรลุมรรคผลแล้วก็เถาะลอยกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าระยะทาง140โยชน์แป๊บเดียวมาถึงแล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นการสอนได้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สอนกันไกลมากนะฮะสอนกันไกลมากแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลานี้วิทยาศาสตร์ไปเยอะแล้วใช้เครื่องยนต์กลไกต่างๆเข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็คืออิทธิวิธีที่ทำให้พระพุทธเจ้าทำงานได้เยอะถ้าหากว่าจริงๆถ้าเดินตลอดเนี่ยมันทำงานไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ว่ามันมีบางเรื่องที่ใช้อิทธิวิธีกับมโนมยิทธิอยู่และประการต่อไปก็คือสามารถกำหนดรู้จิตคือเจโตปริญญาเนี่ยกำหนดรู้จิตคนได้จิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะก็รู้จิตของคนเหล่านั้นแล้วก็วางธรรมะให้สอดคล้องกับพื้นฐานจิตของคนเหล่านั้นทุกข้อนี่จะถามเหมือนเดิมนะฮะทุกข้อนี่จะถามเหมือนเดิมว่าถ้าพัฒนาจิตมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคนเหล่านั้นยังจะคิดว่าชีพอันนั้นสิระอันนั้นชีพอื่นสิระอันอื่นอยู่อีกหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่คิดแล้วแล้วก็เจโตปริญญานั้นท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าถ้าเวลาพูดกรรมฐานเนี่ยคือจิตตานุปัสสนานั่นเองจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูจิตเราจิตเรามีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะทีนี้สรุปว่าจิตมันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตเป็นกุศลก็พยายามประคับประคองไว้ถ้าจิตเป็นอกุศลก็พยายามลดละลงไปถ้าจิตมันหดหู่ก็พยายามปลุกปลอบจิตเพื่อให้เกิดความกล้าหาญก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คือดูจิตตัวเองแต่อันนี้ดูจิตคนอื่นอันนี้เป็นการดูจิตคนอื่นแล้วก็สอนธรรมะให้สอดคล้องกับจิตของบุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าเจโตปริญญาเวลาพระพุทธเจ้าใช้เนี่ยเราเรียกอาเทศนาปาฏิหาริย์ คือทายใจรู้ใจคนฟังแล้วก็วางธรรมะให้สอดคล้องกับคนก็แนวเดียวกันนะฮะก็เรียกชื่อต่างกันแล้วก็ต่อไปก็คือทิพสูตรสามารถกำหนดฟังเสียงทิพเสียงมนุษย์นะฮะทั้งเสียงทิพทั้งเสียงมนุษย์ทั้งเสียงไกลทั้งเสียงใกล้เนี่ยเมื่อมีพระประสงค์จะฟังก็จะสามารถได้ยินเสียงนั้นตามที่ประสงค์เขาจะพูดกันที่ไหนก็ได้นะฮะพูดที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นเสียงที่เสียงมนุษย์ก็ได้เราจึงพบว่าเรื่องบางเรื่องที่ต้องเสด็จไปเช่นพรหมก็คุยกันเรื่องโลกเที่ยงเนี่ยพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดพวกเรานี้ก็ปรากฏพระองค์เป็นรูปไปเป็นอิทธิวิธีคือเสด็จเป็นองค์จริงเสด็จไปก็จิตที่มันพัฒนาขึ้นไปถึงจุดนี้ก็จะมองเห็นแสงไอ้เสียงคลื่นเสียงเนี่ยฮะคลื่นเสียงมันก็เป็นคลื่นเกิดดับทยอยกันเป็นแถวเหมือนกันนะทั้งหมดให้ลองสังเกตนะฮะมันจะเห็นเป็นกระบวนการเลื่อนไหลตลอดระยะเวลาเลยทุกเรื่องที่ยกมาเนี่ยฮะพวกนี้ยกมาครบทุกข้อแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเรียกหลายชื่อเรียก2ชื่อนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยแต่ตัวนี้เรียกว่าทิพจักษุนะเรียกว่าตาชิพคือหมายความว่าสามารถจะมองเห็นในที่ไกลได้ตามที่ตนต้องการแล้วก็มองถึงเบื้องหลังเวลาใช้นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะฮะสมมติว่าจะเทศไปโปรดใครสักคนหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีเจโตปริญญารู้สภาพจิตของเขาด้วยแล้วก็มีทิพจักษุคือเห็นความเป็นไปของเขาตลอดถึงเบื้องหลังของเขาก็เรียกว่าเวลาสรุปแล้วเนี่ยทรงใช้สิ่งที่เราเรียกว่าทศพลญาณนะฮะตั้ง 3-4 ข้อจึงก็อยู่ในเครือเดียวกันนั่นแหละทีนี้ไอ้ทิพจักษุเนี่ยกับทิพโสตเนี่ยหูทิพตาทิพนะฮะหูทิพตาทิพก็ที่จริงก็เหมือนกับวิทยุกับโทรทัศน์นะแต่ว่าอันนี้ก็เร็วกว่าแล้วไม่ต้องเปลืองค่าไฟนะฮะจุดสำคัญว่าจิตเนี่ยต้องไม่มีแม้แต่กิเลสอาการกิเลสต้องไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะพวกนี้ใช้บวกได้ใช้ลบได้นะหูทิพตาทิพเนี่ยถ้าหากว่ากิเลสยังมีอยู่แล้วใช้ตาทิพไปตรวจสอบทรัพย์ของเขาเก็บไว้ตรงไหนอะไรแต่ไรไปปล้นไปลักก็ยุ่งตายเลยเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีนะฮะสำหรับคนที่มีกิเลสจะไม่เกิดแก่คนที่มีกิเลสเพราะกิเลสเกิดปั๊บพวกนี้เสื่อมทันทีเลยนะเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพวกอภิญญากับกิเลสเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยถ้าอาการกิเลสฟูขึ้นดังนั้นเด็กพวกนี้พังทันทีเลยจะอยู่ไม่ได้ก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับเย็นกับร้อนเนี่ยอยู่ร่วมในจุดเดียวกันไม่ได้ในขณะเดียวกันไม่ได้แสงสว่างกับมืดก็มีลักษณะอย่างนั้นนี่คือกุศลกับกุศลไอ้นี่กุศลในส่วนผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรมาตามหลักของอริยมรรคนะฮะแต่บางทีเราเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือรู้จักการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกฎของกรรมมาจนถึงอะไรอาสวัคญาณนะฮะก็หมดคืออภิญญาในบางทีเราจะไม่เห็นว่ามีอาสวัคญาณเพราะอภิญญามันจะมี2ระดับระดับ1เค้าเรียกอภิญญาที่เป็นโลกิยะมันมีแค่5ข้อนะมีแค่5ข้อเนี่ยเป็นมโนมยิทธิอิทธิวิธิทิพโสตเจโตปริญญาณนะฮะแล้วก็ปุเพนิวาสานติญาณถ้าไปเพิ่มอาสวัคคญาณเข้าเพิ่มอาสวัคคญาณเข้าก็แสดงว่าเป็นโลกุตระแล้วอาสวัคคญาณที่หมดจริงๆมันก็มีเฉพาะพระอรหันต์นะฮะมีเฉพาะพระอรหันต์องค์อื่นไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกก็เรียงขึ้นไปเรื่อยๆมาถึงจุดนี้ท่านจะคือแต่ละข้อในท่านถามนะฮะรับสั่งถามตลอดว่าเมื่อจิตของท่านของบุคคลนั้นของภิกษุนั้นเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจะไปมีความเห็นว่าชีพอันนั้นสิระอันนั้นชีพอื่นสิระอื่นอีกหรือไม่นะแล้วท่านก็จะบอกว่าไม่จะไม่มีความเห็นอย่างนั้นทีนี้ก็ย้อนกลับมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะว่าคำว่าชีพกับสรีระเนี่ยพูดง่ายๆว่ากายกับจิตเนี่ยกายกับจิตเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเวลาไปเกิดนะพูดเวลาไปเกิดไม่ใช่พูดขณะนั้นพูดเวลาไปเกิดนะว่ามันไปกันทั้งทีมหรือเปล่า นั่นก็คือแบบที่เรียกว่าสัสสะทิฏฐิก็ถือว่าโลกเที่ยงชีวิตเที่ยงนะฮะในกอขาเป๋ตาเหลตายไปแล้วก็เกิดในเป็นในกอขาเป๋ตาเหลทุกภพทุกชาติเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าชีพกับสรีระเนี่ยมันแยกจากกันนะหรือชีพกับสรีระเนี่ยหมายความว่าตายแล้วก็สรีระก็ทิ้งอยู่ในโลกคล้ายๆจะจริงอย่างนั้นนะฮะคล้ายๆจะจริงอย่างนั้นแล้วก็จิตก็ไปเกิดตามกระแสของกรรมพระอรหันต์คือพระที่ท่านได้ปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจนมาถึงอรหัตเนี่ยจนมาถึงอสวัคคยานเนี่ยท่านจะไม่เห็นอย่างนั้นเพราะอะไรคือเราลองมองเอาปฏิจจสมบัติ4ข้อแรกก็ได้นะเราจะเห็นว่าปฏิจจสมบัตินี่มันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการคือเชื่อมระหว่างชาติสมมติว่าชาตินี้กับชาติหน้านะฮะสมมติว่าชาตินี้กับชาติหน้าเนี่ยหรือชาติก่อนกับชาตินี้ก็ได้เพียบยากหน่อยเอาชาตินี้กับชาติหน้าแล้วกันหมายความว่าการจะเกิดในชาติหน้าหรือไม่เกิดเนี่ยและความเกี่ยวเนื่องหรือไม่เกี่ยวเนื่องมันก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่ไปเกิดเนี่ยอะไรไปเกิดเห็นไหมมันไม่ใช่ร่างกายไปเกิดร่างกายไม่ได้ไปเกิดร่างกายก็ดินก็สู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ไฟอากาศสู่อากาศแต่ว่าสิ่งที่ไปเกิดนั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันธโภขันธโภเป็นองค์รวมระหว่างกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณแต่บางทีเรียกปฏิสนธิวิญญาณแต่ปฏิสนธิวิญญาณคือองค์รวมของกิเลสกับกรรมแล้วก็นำไปถือไปจนที่วิญญาณแล้วก็ได้เป็นนามรูปทีนี้ไอ้ตัวนามรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันมีกรรมมัชฌรูปอย่างที่ว่าไว้มันตามไปด้วยมันติดไปด้วยไปสร้างในแง่ที่มันเป็นกรรมแล้วก็นำไปแต่งรูปร่างหน้าตาของบุคคลเหล่านั้นนะเช่นนางปัญจปาปีต่อมาเป็นมเหสีของกษัตริย์ทั้งสองนครนะฮะแต่ว่าหน้าของแกเนี่ยในหน้าของแกเนี่ยพิรุธ5จุดด้วยกันคือจมูกปากตาหูเนี่ยคือไม่อยู่ในจุดที่ควรอยู่มันก็เหยเกยที่คนนั่นนะฮะรูปร่างไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่เขาบอกหน้าหนึ่งของแกเนี่ย5จุดปันจักก็คือ5นะปันจักก็คือ5มันเกิดจากพระปัจเจกพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพระนี่ขุดดินไม่ได้นะฮะแล้วกุฏิพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมันสุดคือดินมันสุดแต่ท่านก็บิณฑบาตดินอันนี้มันโกรธว่าพระนี่รบกวนจริงขนาดดินยังบิณฑบาตเลยกระแทกโครมลงไปเอาบาเอาเนี่ยกระแทกโครมลงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปขอขมาโทษนึกออกไม่ควรนะไปขอขมาโทษแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไอ้ทีนี้ที่ทำโดยโทสะครั้งแรกเนี่ยมันก็ออกมาในรูปหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกแต่ว่าทำด้วยกุศลและเจตนาในครั้งที่สองนี่ทำให้สัมผัสของเธอเป็นทิพย์สัมผัสทิพย์พอถูกแล้วนี่หน้ามืดตาลายเลยกษัตริย์สององค์มาถูกเข้าก็เลยก็ต่างคนต่างก็อยากได้เป็นมเหสีเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันไปกรรมมัชรูปเห็นไหมว่ากุศลและกรรมเนี่ยไปสร้างสัมผัสที่เป็นทิพย์ให้กับกุศลและกรรมไม่ใช่อกุศลและกรรมไปสร้างหน้าตาที่เบี้ยวเยเกให้หรือว่าที่เคยเล่านางกุฏชุตราเห็นนางกุฏชุตราล้อเลียนพระปัจเจกพุทธเจ้าทำหลังค่อมๆเอาผ้ามาคลุมดำหลังค่อมๆมาพระปัจเจกพระคุณเจ้าของเราเป็นอย่างเงี้ยบิณฑบาตอย่างเงี้ยมันก็ล้อเลียนนะไอ้พวกนี้ก็กลายเป็นกรรมที่มาสร้างรูปให้แกหลังค่อมอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เอารูปไปแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งซึ่งเกิดจากอวิชชากกรรมนะฮะอวิชชากกรรมเนี่ยนำไปเป็นคุณภาพของวิญญาณแล้วก็สร้างขึ้นเป็นนามรูปสร้างเป็นนามรูปแต่ว่ามันเป็นเกิดดับนะเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลต่อกันไปทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าอวิชชามันเข้มก็แสดงว่าบาปกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าปุญญาอปุญญาเป็นสังขารนะสังขารคือบาปนะฮะมันจะมากแล้วก็บุญมันจะน้อยเพราะฉะนั้นวิญญาณจะต่ำจะไม่นำรูปจะหยาบก็เกิดเป็นพวกอบายทั้งหลายเนี่ยนิริยะนรกเดชานโยนิกำเนิดเดชานปิติวิสยาภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายทีนี้ถ้าหากว่ากิเลสมัน อวิชชามันจางลงมาก็ทำให้บุญญาวิสังขารมันมากก็ทำให้วิญญาณในสูงขึ้นปณิขึ้นมาจะเกิดมนุษย์เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นไปก็แล้วแต่นะฮะบางทีเนี่ยอวิชชามันจางลงไปเยอะไอ้สิ่งที่เป็นสังขารเขาเรียกอเนญชาวิสังขารคือได้อรูปฌานเลยท่านก็ไปเกิดในรูปในเกิดเป็นพรหมในรูปพรหมเห็นไหมนามรูปก็ประณีตอันนี้มันเฉพาะนามแล้วเอาเฉพาะพรหมโลกก็แล้วกันนะฮะพรหมโลกเราเห็นว่านามรูปท่านจะประณีตเพราะคุณภาพวิญญาณท่านสูงเนื่องจากบุญท่านมากเนื่องจากอวิชชาท่านอ่อนท่านจางเห็นไหมพวกนี้ก็โยงกันไปโยงกันมาโยงกันไปกันมาก็เรียกเป็นปัจจัยของกันและกันเราอาจจะดูที่ปลายก็ได้ทำไมรูปร่างสวยงามคนนี้ทำไมรูปร่างสวยงามนะเช่นทรงแสดงไว้ในนิธิกันตสูตรสุวรรณตาสุสรตาสันทานังสรูปตาที่ปัจจังบริวารโรสัพเมเตนรับปฏิเวลาพระอนุโมทนานะเยอะนะฮะไปสัมผิดาวิโมฆะจะว่าไปเรื่อยๆจนบรรลุพระผลนิพพานนะฮะทั้งหมดมันเป็นบุญญานิธิเป็นเรื่องขุมทรัพย์คือบุญที่ทำไว้สุวรรณตามีผิวพรรณสวยงามสุสารตามีเสียงไพเราะสุสันทานังสุทรงสมสูรสุรูปตารูปงามเนี่ยมันเกิดมาจากบุญญานิธิเห็นไหมขุมทรัพย์คือบุญก็หมายความว่าอวิชชามันจางลงแล้วก็ทำให้บุญเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นคุณภาพวิญญาณก็ดีขึ้นแล้วก็สร้างนามรูปที่ประณีตสร้างผิวพรรณที่สวยงามสร้างรูปร่างสุทรงที่สมส่วนใช้เสียงที่ไพเราะสร้างรูปที่งามให้ก็เป็นกระบวนการเลื่อนไหลของแบบสังสารวัฏแต่ว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไหลต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ถ้าเราจะเอาให้ดูง่ายขึ้นนะฮะดูง่ายขึ้นให้ท่านลองสังเกตว่าเอาปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเราสัมผัสอารมณ์ปั๊บเนี่ยเรามีท่าทีต่ออารมณ์เหล่านั้นยังไงสัมผัสมันจะเกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็แล้วแต่ว่าเรามีความรู้สึกต่อสิ่งที่เราสัมผัสยังไงถ้าเราเกิดสุขเวทนาเราก็เกิดตัณหาคืออยากได้สิ่งที่เป็นสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็มีอุปาทานคือยึดติดแต่ยึดติดด้วยอำนาจที่มันกิเลสมันจางลงนะฮะกิเลสมันจางลงก็ทำให้พบคือความรู้สึกภายในจิตของเราเนี่ยมันก็มีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้นแต่ว่าถามว่ารูปที่เราเห็นเป็นต้นนะฮะรูปที่เราเห็นเป็นต้นเนี่ยมันมาทำให้เราเป็นสุขอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รูปนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับแล้วเกิดขึ้นแล้วในอดีตมันดับไปแล้วในอดีตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจเป็นความทรงจำเป็นความทรงจำนะก็ยังอยู่ภายในใจเป็นสัมผัสเป็นเวทนานะฮะเราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปรุงจิตมันก็ทำให้จิตเรามีความประณีตมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นลักษณะเวลาทรงแสดงทั้งหมดพวกเหล่านี้จะแสดงในรูปของปัจจัยการคือจะไม่แสดงแบบตรงๆอย่างนั้นตรงๆอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้สิ่งทั้งหลายเลื่อนไหลเลื่อนไหลนี่มันเราจะเอาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าจับคนละมุมอันตะเนี่ยอันตะกายกับทิฏฐิอันตะก็คือที่สุดอันตะก็คือที่สุดเราจับมุมเนี้ยฉันเอาอย่างเงี้ยโลกเที่ยงคนหนึ่งบอกโลกเที่ยงคนหนึ่งบอกว่าโลกไม่เที่ยงก็เถียงกันตายเลยอยู่คนละมุมอยู่คนละมุมแล้วไม่มีจุดประสานเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันโลกมีที่สุดคนหนึ่งบอกว่าโลกไม่มีที่สุดอ้าวก็เถียงกันปัญหามันได้อะไรอะทีนี้ถ้าเราเห็นเป็นกระบวนการมันไม่ได้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกระบวนการของมันเพียงแต่เราหาประโยชน์จากมันเพียงแต่เราหาประโยชน์จากมันเราจะเห็นว่าถ้าเราไปเห็นว่าเที่ยงกับเห็นว่ามันเลื่อนไหลแล้วพร้อมจะแตกดับเนี่ยความรู้สึกของเราจะต่างกันเยอะเลยนะเช่นสมมติว่าตื่นเช้าขึ้นมานี่บอกว่าสว่างแล้วเดี๋ยวมันจะสว่างอยู่นานเรามีความรู้สึกสว่างมาเป็นร้อยๆปีเราไม่ต้องรีบทำอะไรหรอกแต่เราบอกว่าสว่างแล้วเนี่ยมันประเดี๋ยวก็ค่ำแล้วนะต้องรีบทำเห็นไหมทำให้เราดูด้วยความไม่ประมาทมองเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็การความเห็นในแนวนี้จะบล็อกตัวเองหมดแต่เราสังเกตว่าชีพอันนั้นสรีระอันนั้นไม่ต้องทำความดีฮะท ทำความดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเห็นไหมอาชีพอันนั้นสิราอันนั้นเราเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนี้เราเกิดเป็นอย่างนี้ทุกทีเซ็งๆยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วผลวุฒาก็ไม่ต้องทำเพราะการทำความดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงภพชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เห็นไหมมันบล็อกตัวเองดีเลยท่านจึงเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดทีนี้ชีพอันอื่นสิระอันอื่นมันปัญหาแล้วดูน่าจะฟังได้แต่ปัญหาว่าท่านคิดว่าที่มันชีพกับสิระเป็นอันอื่นเนี่ยมันมาจากอะไรบางทีมันมาจากการดลบันดาลบางทีมาจากการบังเอิญบางทีมาจากการประสิทธิ์ประสาทจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างนี้ก็เสร็จอีกละใช่ไหมฮะมันก็รอคอยโชคชะตามีการบวงสรวงมีการอ้อนวอนมีการขอร้องการประสิทธิ์ประสาทจากเทพเจ้าก็กลายเป็นลัทธิที่ยอมสยบยอมสยบต่ออำนาจซึ่งอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ตัวเองจะปากกันนะฮะวิยอมสยบกับสิ่งเหล่านั้นมีการบวงสรวงมีการอ้อนวอนแล้วในที่สุดความคิดก็ไม่ก้าวหน้าอะไรคือเราจะเห็นว่าถ้าความคิดในแนวนี้ถ้าเรานำมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตลกมากเลยนะฮะอาตมายังงงว่าพระรังเนี่ยที่จริงมันฉลาดนะทำไมมันเชื่อได้คือถ้าเรามาคิดแล้วเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูที่สุดเลยลัทธินับถือพระเจ้าเนี่ยนะเป็นลัทธิที่น่าเอ็นดูมากอะแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปแสดงความภักดีอะไรต่ออะไรเนี่ยเรานึกว่าเออเขาก็คิดอะไรได้เยอะนะแต่ทำไมเรื่องเหล่านี้ก็คิดไม่ได้ล่ะเรื่องเหล่านี้เขาคิดไม่ได้ถ้าเขาคิดได้เนี่ยนะฮะเราลองสังเกตว่าคนที่มาเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาฝรั่งที่เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนามันผ่านวิชาศาสนาเปรียบเทียบมาถ้าไม่ผ่านแล้วไม่มาหรอกไม่มาเพราะว่าจะไม่เกิดการเปรียบเทียบทีนี้ครูที่สอนต้องสำคัญต้องเอามาวางให้ดูเลยแล้วคิดตัวเองนะเราไม่ต้องอธิบายนะฮะวางให้ดูเธอคิดตัวเองแล้วก็เธอก็จะเลือกของเธอได้เองนี่ก็เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วบรรพชิตปริพาชกทั้งสองก็ชื่นชมในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะเป็นระบบค่อนข้างจะยากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทรงพยากรณ์เพียงแต่ว่าทรงพยากรณ์โดยวิธีหนึ่งคือตามกฎของปัจจัยการสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับอะไรเนี่ยก็เป็นการทยอยแบบคลื่นดังกล่าวสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ